29. luku. Pietarissa Irinan pitkät sääret vilahtelivat ruudullisen kankaan alta kuin pöytäliinan laskoksista. Hän heitti päälleen mustan, turkoosikuvioisen villatakin ja katsoi itseään peilistä. Pyykkihuoneesta lainatut naapurin babuskan vaatteet välttivät. Hän suunnitteli pakoa. Babuskan käsivarrella keikkuva ruskea nahkakäsilaukku puuttui. Irina nosti keittiön lattialta muovikassin ja sujautti sinne ulkoisen kiintolevyn, jossa oli kaikki Renvallia ja takaporttia koskevat tiedot. Kännykkänsä hän pudotti vessan pönttöön. Sen signaalin avulla häntä ei jäljitettäisi. Nainen kietaisi päähänsä punaisen, kukkakuviollisen huivin, kumartui köyryyn ja tapaili peilin edessä babuskan laahustavaa askelta keppi toisessa, kassi toisessa kädessä. Sydän jyskytti. Oli käveltävä hitaasti, piinallisen hitaasti vainoajan ohi, sillä babuska ei ollut vetreä. Vanha nainen raahusti muutaman kymmenen askelta, oikaisi selkänsä kylkeä pidellen ja huilasi. Turvallisuuspalvelun mies oli nähnyt mummon kauppareissuillaan ja huomaisi, jos jotain olisi muuttunut. Mitä jos oikea babuska tulisi vastaan tai lähtisi perässä ulos, Irina puntaroi. Hän torjui ajatuksen, sillä enää ei voinut aikailla. Hän painoi oven kiinni ja sujautti naapurin kynnyksen alta 1000 ruplaa, joilla mummo saisi hankittua uudet vaatteet kuivaushuoneesta anastettujen tilalle. Oli myöhäinen aamupäivä eikä käytävässä ollut liikennettä. Irina muisti, että babuska ontui aavistuksen oikeaa jalkaansa, mikä sai hänet keinumaan. Hän haki mummon raskasta askelta ja vetäytyi valepukunsa suojaan. Matka eteni tuskallisen hitaasti. Kun Irina pääsi ulko-ovesta, hän tiesi katsetta nostamatta, että vartija seurasi kulkua tien toiselta puolelta. Asfaltti oli repeillyt ja kupruillut, raudat pistivät esiin. Irina muisti, miten hän oli lapsena kaatunut polkupyörällä roudan paljastamaan ansaan, pudonnut pyörän selästä ja joutunut sairaalaan. Hän oli herännyt yöllä yksin valkoisten seinien saartamana ja huutanut pelosta, muumio! Viereisessä sängyssä oli maannut poika valkoisissa kääreissä. Aika oli kulunut hitaasti. Irina oli kaihonnut mukaan poikien leikkeihin läheiselle urheilukentälle. Hän halusi juosta nahkapallon perässä, hyppiä, potkia ja huutaa, mutta sai sairaanhoitajalta kirjan käteensä. Siinä oli muotoja, jotka alkoivat vähitellen elää ja muuttua numeroiksi. Kirja vilisi ykkösiä, viitosia, kuutosia, ykkösiä, nollia, kakkosia. Niistä avautui logiikka, joka huimasi. Irina oli tuntenut olevansa mitätön hiukkanen maailmankaikkeuden äärettömyydessä, jota matematiikka auttoi mallintamaan ja ymmärtämään. 0, 1, 2, 3. Irina keskittyi askeliinsa, rytmiin ja kehon liikkeisiin. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Hän painotti vasenta puolta, käväisi kevyesti oikealla jalalla, antoi ruumiinsa keinua. Mitä vähemmän hän ajattelisi, sitä lyhyemmältä matka tuntuisi. Jokainen askel johti eteenpäin. Hän kuuli takaansa huutoja. Oliko joku taas pysäköinyt keskelle tietä? Miesääni syyti solvauksia, auton torvi tööttäsi. Häly vei huomion pois babuskasta. Hän oli yksi miljoonista, harmaata massaa, merkityksetön. Venäjällä miehet kuolivat ennen keski-ikää vodkaan, mutta harvahampaiset babuskat hymyilivät ja raahustivat yksinään eteenpäin virttyneissä vaatteissaan. Irina lähestyi isoa tietä, jonka ihmisvirtaan hän sulautuisi. Hän tunsi itsensä yksinäisemmäksi kuin koskaan, babuskaksi, jonka piirongin päällisiä täyttivät valokuvat kuolleista tädeistä, sedistä, serkuista, aviomiehistä, lapsista. Odottaisiko maailma häntä? vai imaisisiko se mitättömän hiukkasensa takaisin maailmankaikkeuden äärettömään entropiaan?